A z tejto kapitoly budeme čítať prvých 14 veršov. Ján 21, čítame v mene Božom od prvého verša tieto slová. Potom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter, Tomáš, zvaný Didymus a Natanael z Galilejskej Kány, aj tí dvaja synovia Zebedeovi a ešte iní z jeho učeníkov dvaja. A Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. A oni mu povedali, pôjdeme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A vtedy im povedal Ježiš, deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali, nemáme. A on im povedal, zahoďte sieť na pravú stranu lode, a nájdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. Vtedy povedal učeník, ktorého to miloval Ježiš, Petrovi. To je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si zvrchné rúcho, lebo bol nahý a hodil sa do mora. A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 lakťov, vlečúc sieť s rybami. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom aj chlieb. A Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšiel Šimon Peter a vyťahol sieť na zem, plnú veľkých rýb, 153. A hoci bolo ich tak mnoho, neroztrhla sa sieť. A potom im povedal Ježiš, poďte, raňajkujte. A niektorý z učeníkov sa neopovážil opýtať sa ho, kto si ty, lebo vedeli, že je to Pán. A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im a podobne aj rybu. Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, odkedy vstal z mŕtvych. Opýtam sa vás niečo na úvod. Ktorý deň v týždni máte najradšej? Ktorý je váš najobľúbenejší deň v týždni? Nedeľa. No ja som aj čakal takú odpoveď. Je to celkom pochopiteľné, ono je to vlastne vyjadrené v tom názve toho dňa, že nedeľa je deň, keď sa nedelá. Také dni máme radi, nie? Keď nemusíme pracovať. Ale opýtam sa vás niečo ďalšie. A ktorý deň v týždni máte najmenej radi? A to je zaujímavé. Kdekoľvek sa opýtam tieto otázky, odpovede sú úplne rovnaké. Vidíte, akí sme my, rovnakí ľudia? Ja si tiež spomínam, keď som bol ešte školák, že som neznášal pondelky. Proste ten prechod z nedele, z toho dňa voľna, do pondelka, do pracovného dňa plného školských povinností som neznášal. Proste, no. A najhoršie na tom je to, že tých nediel máme do týždňa koľko? Len jednu. Ale tých pracovných dní máme do týždňa? Mne sa zdá, že 6. 6 dní budeš pracovať. A 7. deň je deň odpočinku. S tým rozdielom, že 5 dní ideme do zamestnania a ten 6. deň už pracujeme na svojom. No, a teraz, ako toto súvisí s tým, čo sme teraz čítali. No všimnite si, že ten náš text je orámovaný dvoma údajmi. V tom prvom verši sme čítali, že Ježiš sa zase zjavil svojim učeníkom, zjavil sa im, teda dal sa im poznať. A v tom 14. poslednom verši sme čítali, že toto sa im už po tretíkrát zjavil. No, Ján počíta, koľkokrát sa Ježiš zjavil svojim učeníkom. Tie prvé dve zjavenia sa odohrali, viete kedy? A viete, ktorý deň? Bolo to deň skriesenia, to znamená, bola hneď prvá nedeľa. A o týždeň na to, keď už bol aj Tomáš s nimi, sa im zjavil druhýkrát, a to bola druhá nedeľa. No ale keď sa im zjaví tretíkrát, tak sa im nezjaví v nedeľu. Nezjaví sa im v Jeruzaleme počas bohoslúžie, počas nejakých slávnostných chvíľ. Zjaví sa im v pracovný deň. Zjaví sa im vtedy, keď sa oni namáhajú a lopotia na mori ako rybári. Zjaví sa im tam, my sme čítali, že pri Tiberiackom mori to je len iný názov pre Genezaretské more alebo Galilejské, kde mali učeníci svoje ženy, deti, rodiny, zamestnanie, povinnosti. Inými slovami povedané, Ježiš sa im zjaví v priestoroch každodennosti. A čo je na tom také mimoriadne? No to nám chce pripomenúť, že skriesenie Ježiša Krista nemá význam len pre naše nedele, len pre bohoslúžby, len pre slávnostné chvíle, ale že jeho skriesenie má význam aj pre náš každodenný život, každodenný deň, deň plný starostí, práce a námahy. Ježiš sa zjavuje tam, kde sa ty namáhaš, pracuješ, lopotíš. No a Ján hovorí, že sa im zjavil takto. No a my sa pýtame, tak ako? Keď takto, tak ako? A ten príbeh, ktorý sme čítali, má dve časti. Jedna časť sa odohráva na mori a druhá časť sa odohráva na brehu. V tej prvej časti sa Ježiš zjaví učeníkom ako darca požehnania. A v tej druhej časti, ktorá sa odohráva na brehu, sa im zjaví ako darca spoločenstva, ktorý ich pozýva, poďte. Poďte a jedzte. No, takže sa pozrime teraz na tieto dve časti tohto príbehu. V tej prvej časti, kde sa Ježiš zjavuje ako darca požehnania. No, že si všimnite, v akej situácii sa Ježiš zjavuje. My sme čítali o tom v tom treťom verši, v závere, že keď vyšli a vstúpili do lode, tak v tú noc nechytili ničoho. Aká je to situácia, v ktorej sa Ježiš zjavuje? No ako by ste tú situáciu nazvali? No je to situácia neúspechu. Je to situácia totálneho nezdaru. Keď po celonočnej námahe učeníci musia konštatovať, máme prázdne siete. Celú noc chytali a nechytili ničoho. Teraz sa vás opýtam, poznáte vo svojom živote takéto noci? Noci, ktoré môžu trvať celé obdobia vášho života. Noci neúspechu. Noci námahy, na konci ktorých vy stojíte s prázdnymi rukami. Ja také noci poznám. No, ale viete, čo je najkrajšie na noci? Viete, čo je najkrajšie na každej noci? Že po každej noci príde ráno. Všimnite si, ako pokračuje ten štvrtý verš. A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu. Neviem ako pre vás, ale pre mňa je toto veľkým povzbudením, to vedomie, že po každej noci, aj po tej najtmavšej, príde ráno.
A to ráno príde aj po tej poslednej noci. Po noci našej smrti príde ráno vzkriesenia. A keď prichádza ráno, tak s tým ránom prichádza kto? Na brehu stojí Ježiš. A s Ježišom prichádza nádej. S Ježišom prichádza svetlo do tej tmy neúspechu a nezdaru. No, ale prečo títo učeníci prežili taký neúspech počas celonočnej rybačky na jazere? Prečo ten neúspech? Myslíte si, že to bolo náhodou, že v tú noc nechytili ničoho? Myslíte si, že v našom živote sa dejú veci len tak pre nič a nič, len tak náhodou, veci, ktoré nemajú žiadny zmysel, svoje určenie, svoje poslanie? Ja osobne som presvedčený, že v živote Božího dieťaťa sa nedejú ani náhody, ani nehody. Že všetko má svoj zmysel, aj keď my ten zmysel veľakrát nevidíme a uvidíme ho niekedy až na konci. Aj tento neúspech má zmysel. Tento neúspech chce totiž učeníkom pripomenúť jednu dávnu lekciu, ktorú im Pán Ježiš opakovane pripomínal. Bezo mňa nemôžete nič robiť. Bezo mňa nemôžete nič robiť. Ale je to naozaj tak? Naozaj to platí, že bez Ježiša nemôžeme nič robiť? Však sa pozrite dnes okolo seba. Nemyslím tu v modlitebni, ale v dnešnom svete máte množstvo ľudí, úspešných, ktorým sa darí, a to dokonca bez Ježiša. Sú ľudia, o ktorých dnes hovoríme, že oni sú už za vodou. Ľudia, ktorí už majú toľko majetku, že majú zabezpečené ďalšie generácie, generáciu detí, vnukov, pravnukov. Darí sa im, majú hojnosť. Sú úspešní. Žijú si pokojný, pohodlný, úspešný život. A to všetko bez Ježiša. No tak potom, o čom to Ježiš hovorí, keď hovorí, že bezo mňa nemôžete nič činiť? No, my musíme rozlišovať medzi pohodlným životom a požehnaným životom. Lebo to je obrovský rozdiel. Áno, máte ľudí, ktorí naozaj majú všetko, čo srdce ráči a žijú si pohodlný život. Ale keď sa bližšie pozriete na ich život, tak zistíte, že všetko v ich živote sa dá vysvetliť prirodzene, ľudský. Že to je ovocie ich šikovnosti, úsilia, námahy. A potom sa pozriete na životy ľudí, ktorí navonok vôbec nepôsobia úspešne, možno naopak, veľmi neúspešne, ktorí prežívajú aj všelijaké zápasy a nezdary a napriek tomu vy vidíte na ich živote nezmazateľnú pečať Božieho požehnania. Čo je to teda to Božie požehnanie? No, Božie požehnanie je to, čo sa nedá prirodzene ľudsky vysvetliť. A pozrite sa teraz do svojho života. Môžete o niečom povedať, čo sa vo vašom živote odohralo, tak ja nemám iné vysvetlenie pre toto, ako to, že za tým je Boh, Božia ruka, Božie požehnanie. Ak môžeme svoj život vysvetliť čiste, ľudský, prirodzene, tak je to život bez požehnania. Teda na brehu sa zjavuje Ježiš a teraz všimnite si, ako vstupuje Ježiš do situácie neúspechu. No, vstupuje otázkou, deti, máte niečo na zjedenie? Prečo sa to pýta? Vari to nevie? On to dobre vie. On sa to preto pýta, aby to počul z ich úst. Aby z ich úst počul, nemáme. A toto niekedy chce Pán Ježiš počuť aj z našich úst. Aby sme sa pred ním v pokore postavili ako ľudia, ktorí naozaj majú prázdne siete, ktoré sú obrazom prázdnych rúk. Pane, nemám. To, čo mám, sú prázdne ruky. Ale Ježiš nekončí len tou otázkou, takou dosť nepríjemnou otázkou, ale pokračuje a hovorí, zahoďte si na pravú stranu lode a nájdete. A v tomto jeho slove je krásne spojené rozkaz, zahoďte sieť a zasľúbenie a nájdete. Ježiš totiž nikdy nedáva rozkazy, ktoré by neboli zároveň aj jeho sľubmi. Jeho rozkazy sú vždy jeho sľubmi. Zahoď, poslúchni, urob a nájdeš. A oni zahodili a našli. Dokonca našli toľko, že nevládali utiahnuť to množstvo rýb. A teraz prichádza v tom príbehu taký nádherný zvrat. Učeníci spoznávajú v tej postave na brehu Ježiša a v tej chvíli Šimon Peter urobí niečo zvláštne. On zabúda na sieť plnú rýb, hodí sa do vody a pláva k brehu k svojmu pánovi. A viete, čo je na tom také krásne? No, tí učeníci sa stali práve svedkami nesmierneho zázraku. Zázraku, ktorý má charakter Božieho požehnania. Tá sieť sa priam trhá od množstva rýb, pod tým množstvom Božieho požehnania. Ale vo chvíli, keď toto Božie požehnanie vstúpi do života týchto učeníkov, Peter zabúda na požehnanie a jeho to ťahá k tomu, ktorý je darcom toho požehnania. A tu nám Peter ukazuje, že síce Božie požehnanie je veľká vec, ale darca požehnania je väčší. Dary sú vzácne, ale darca je najvzácnejší. Koľkokrát sa my modlíme za Božie požehnanie? Pane, požehnaj. Dobre robíme, lebo bez Božieho požehnania máme naozaj prázdne ruky. Ale keď to Božie požehnanie príde, vtedy príde aj previerka. Sú mnohí veriaci ľudia, ktorí uviaznú pri Božom požehnaní. Ktorí uviaznú pri tých plných sieťach. Celí šťastní tancujú okolo tej plnej siete, radujú sa za Božie požehnanie, ďakujú, ale zabúdajú, že darca je viac ako dar. Peter na to nezabúda a tak ide k svojmu pánovi. Peter bol asi celkom dobrý plavec, neviem, akým štýlom sa vtedy plávalo, či prsiami, či kraulom. No ale on to teda dotiahol až na breh, zatiaľ čo nechal tých svojich priateľov sa trápiť s tými sieťami. No. A teraz prichádza tá druhá časť tohto príbehu. Z mora sa dostávame na breh. A na tom brehu sa udeje niečo nesmierne dojímavé. Pretože keď učeníci vystúpia z lode na breh, tak čo vidia? Vidia rozloženú vatru uhlia a rybu položenú na ohni a chlieb. No čo to znamená? To, že ich pán ich už dávno predišiel. Oni prichádzajú po celej noci uzimení, uťahaní, unavení a tu je pre nich pripravené pohostenie, raňajky. A ich pán im hovorí, no poďte, raňajkujte. No ale trošku sa nad tým zamyslíme. Všimnite si, v akej roli tu vystupuje Ježiš a v akej roli tu vystupujú učeníci. Kto je tu hosť? A kto je tu hostiteľ? No, hostiteľom je Ježiš, ich pán. A hostiami sú učeníci, ktorí sú pozývaní, poďte, poďte raňajkujte, poďte ku stolu. No ale nemalo by to byť naopak? Nemali by sme byť my tí, ktorí sú hostiteľmi a nie je náš pán našim hosťom, ktorého my uhostíme? Vari sa nemodlíme niekedy v našich domácnostiach tak, páne, buď našim hosťom? Nemodlíme sa to niekedy pri našom stole? Páne, buď našim hosťom pri tomto stole? Tak ako je to? No dobre, že je to tak, ako je to v tomto príbehu. Ako my môžeme byť hostiteľmi, keď na otázku deti, či máte niečo na zjedenie, musíme spolu s učeníkmi odpovedať, Pane, nemáme. Čím chceš ty uhostiť svojho pána, keď máš prázdne ruky? Vďaka Bohu, že on je hostiteľ a my sme hostiami pri jeho stole. Pretože on vždy má. Oni nemali, ale on už pre nich pripravil na breh pohostenie. To znamená, že on slúži nám, aby sme potom my mohli poslúžiť jemu i druhým. Čím môžeme poslúžiť jemu i druhým? Tým, čo sme sami od neho dostali. Keď im hovorí, no doneste teraz z tých rýb, čo ste chytili. Ale tie ryby sú jeho darom. Ale my len z jeho darov môžeme dávať jemu i druhým. Takže pán je nielen darcom požehnania počas tých našich pracovných dní. To je tá potešujúca zvesť pre naše pondelky, ktoré tak nemáme radi. Vec, že i v pondelok na teba čaká tvoj pán. Aj v utorok, aj v stredu, aj štvrtok, aj piatok. A keď budeš prežívať noci neúspechu, a také noci prídu, vec, že po každej noci príde ráno a na tom, v to ráno bude stáť na brehu Ježiš ako darca požehnania. Aby tam, kde ty nemáš, on mohol prísť so svojim požehnaním. A s tým požehnaním prichádza tak, že nám darúva svoje slovo. Slovo, ktoré keď my poslúchneme, tak zažijeme zázrak jeho požehnania. To požehnanie, ktoré nás má poslať späť k nemu, k darcovi požehnania. A potom prežijeme aj ten úžas, že on je i darcom spoločenstva. Tým, ktorý hovorí, poď, jedz, vezmi si. Všetko je pripravené a všetci sú pozvaní. Čítali sme, kto sú to tí všetci, ktorým pán hovorí, poďte, raňajkujte. No, Peter, Tomáš i tí ďalší. A keď si spomeniete na nich, čo všetko títo učeníci mali nedávno na rováši, taký Peter, i Tomáš, i ďalší, tak musíme žasnúť. Tak takýchto ľudí pozýva pán k svojmu stolu, zapierajúceho Petra, pochybujúceho Tomáša, bojazlivých, ustrašených učeníkov, ktorí sa rozutekali a nechali pána na pospas jeho nepriateľom. Takýchto ľudí chce mať pán pri svojom stole. Áno, práve takých. A pre takých je pripravený iný stôl. Ten stôl, ku ktorému sme my dnes ráno všetci pozvaní. Stôl, ktorý sa nazýva stôl pánov. Na tomto stole dnes neleží chlieb a ryba. Na tomto stole sú pripravené iné dary. Chlieb a víno. Tie dary, ktoré Ježiš darúva učeníkom tu na brehu, nám pripomínajú, že on je stvoriteľ a ako stvoriteľ dáva svoje dary, pokrm a nápoj. Ale tie dary, ktoré sú pripravené na stole pánovom, nám pripomínajú, že on je aj spasiteľ. Ako stvoriteľ nám dáva svoje dary, ale ako spasiteľ nám dáva samého seba. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Vezmite a pite, toto je moja krv. Áno, symbolicky vyjadrené v chlebe a víne. Na tomto stole nám Pán dáva seba. Seba ako toho, ktorý sa obetoval za nás. A tak ako tí učeníci v to ráno počuli to pozvanie, poďte, raňajkujte, tak aj my sme dnes pozvaní k jeho stolu s tým, aby sme jedli a pili. Toto nie je pozvanie človeka. K stolu pánovmu vás nikdy nepozýva kazateľ. Ja nie som váš hostiteľ. Tým hostiteľom je náš Pán. Len on má právo povedať, poď a jedz. A my sme hostiami pri jeho stole. My, takí Petrovia, Tomášovia, takí zrádzajúci, zapierajúci, zlyhávajúci, všeličím previnujúci sa ľudia. A práve takých volá Pán k sebe. Pre takých je pripravený tento dnešný stôl. Pre tých, ktorí vyznávajú, Pane, ku komu pôjdeme? Bez teba by sme zahynuli. Skôr ako budeme pristupovať k tomuto stolu, pripojme ešte dva verše jednej piesne. Pieseň 415, spievajme 1. a 4. verš. 415, 1. a 4. verš.